Takrat pa kakšna o Marili, pa o godbi, pa o tem, da je Mengeš glasbeno središče sveta, pa še o čem. Se veselim in hvala za nocoj.
Hvala za povabilo in dobro spite.
Lepo pozdravljeni v kolokviju. Poletje je praktično pred vrati, počitnice so tu, priložnost, da si spočijemo telo in duha, da se razbremenimo obveznosti in kaj storimo zase. Poletni čas je tako tudi čas priložnosti, ki jih ne gre zamuditi. In ravno zato je na voljo tudi veliko duhovne ponudbe. V nadaljevanju vas povabimo na ignacijanske duhovne vaje v tišini za mlade. Zanimivo bo, zato ostanite z nami.
že stotič se obrnem, od se štejem bil in črne, od premoči zavi se odgrnem, skoraj je že dan. Je srce. Pa slišim tvojo pisem, v glavi odzvanja mi, meni govoriš. Spet slišim tvojo pisem, ki vabi me. Hej, hej ti, a si za sveta. Hej ti, vedi da, edina sem pod do neba. Kar ne gre mi to iz glave, sore se poti ta prave, zdi se da so le skušnjave. Zastaja mi korak. Si pripravljen na avanturo, vsak trenutek, vsako uro. Dvome strah in malo duše pusti za seboj. In slišim tvojo pesem, vidiš mi v srce, češ moje ime. Spet slišim tvojo pesem, ki vabi me. Hej, hej ti, a si za, da dvigneva dušo sveta. Hej ti, vedi da, edina sem pot.
Zdaj pa bo čas, da spoznate moje današnje goste.
Dobro večer, jaz sem Evita Brdnik, študiram prevajalstvo.
Dobro večer, jaz sem Primož Stražar, študiram agronomijo.
Dobro večer, sem pater Milan Bizan, duhovnik jezuit.
Dobro večer vsem skupaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli v kolokviju, v katerem bomo nocoj predstavljali ignacijanske duhovne vaje v tišini za mlade. Tišina in mladi, to včasih rečemo, ne gre skupaj, pa vendar je potrebno, ne? Pater Milan Bizan, zakaj?
Rad se spomnim svoje izkušnje, ko sem bil študent, čeprav je to že veliko let nazaj in mi ostaja še posebej to, kaj pomeni en zunanji svet informacij, pričakovanj in to človeka lahko kar potehne ven iz sebe, ven iz jedra, medtem ko pa potem prav tišina je pa ena pot, ena možnost enega soočanja s seboj, pa z Bogom in ne z Bogom tam nekje zunaj, ampak z Bogom v srcu, v dnu srca.
Tišina je lahko zelo zgovorna, ne?
Tišina je lahko zelo zgovorna, ampak ko ta notranja tišina ne stane, ni pa hitro.
Aha, ja, to se pravi, procesi morajo pripeljati do tega.
Tako, zato so te duhovne vaje, trajajo nekaj več dni, vikend je premal za to.
Gre pa za ignacijanske duhovne vaje. Sveti Ignacij je nekako zastavil, začrtal to pot. Ne?
Ja, on je zastavil, pa potem tudi neke metodologije dal, tako da smo v eni taki preizkušeni poti, ki traja že stoletje, to je 16. stoletja, dejansko so bile to prve duhovne vaje, ki so bile v cerkvi uradno potrjene.
Evita, že udeleženka takšnih duhovnih vaj, že eno takšno izkustvo, kaj je tisto najmočneje, kar recimo zdajle ob asociaciji na te duhovne vaje pride pred oči?
Sama izkušnja mogoče, ker si v teh duhovnih vajah vzamem res čas za odnos z Bogom, ki mogoče nima toliko časa v enem kosu med študijskim letom, ko imam življenje zapolnjeno še z drugimi dejavnostmi in tu je ravno so odmaknjene vse ostale obveznosti in lahko pač čas posvetim njemu.
Enako, Primož, tudi udeleženec teh duhovnih vaj, kaj recimo čisto na takole na prvo žogo pride najprej pred oči, kakšna izkušnja, kakšen spomin?
Ja, ta močna izkušnja Boga v tem času, a ne, in potem to ostaja, a ne, ta močna izkušnja, da te Bog ima rad, da Bog si želi odnosa s tabo, potem ostaja tudi v življenju, a ne, in to je najbolj dragoceno, a ne, da nekje v nekem kratkem času, v nekaj dneh, tako močno v tišini lahko začutiš ta odnos z Bogom.
O tem, kako približno potekajo ignacijanske duhovne vaje v tišini, bomo rekli kakšno besedo v nadaljevanju, morda pa zdaj le zakopljamo na globoko. Kakšen je pravzaprav namen? Kaj se želi s temi duhovnimi vajami Pater Milan doseči?
Če poskušam čim bolj na tako skoncentrirano povedati potem, bi rekel na ta način, prepoznavanje Božje prisotnosti, ljubeče Božje prisotnosti v življenju, da bi se tej ljubeči Božji prisotnosti človek lahko odprl, izročil, dal prostor in na tem gradil. In da to ni nekje daleč, zunaj en tak Bog, ampak da je blizu, da je v srcu, da je On, ki govori in nagovarja. No, to bi tako najbolj skoncentrirano rekel. To se pravi, prepoznati ene ljubeče Božje roke, očetove roke nebeškega očeta skozi Kristusa v moči Svetega Duha in da je to potem, da postane zelo blizu, otipljivo, ne tam nekje v abstraktnem, v racionalnem, ampak tako v srcu, kjer je človek najbliže Bogu in Bog najbliže človeku.
Dosti krat gre ravno za to dilemo, ne? Kako nekaj, kar dosežemo v enem odmiku od tiste rutine, od običajnega življenja, prenesti potem tudi v to rutino, ne, življenjsko.
Ja, to je najbolj to, ampak tukaj gre res za drugačno pot. Ne toliko, da mi nekaj na duhovnih vajah spoznamo, pa se potem mi trudimo to implementirati, ampak gre čist drug način, da je vse osnovano na odnosu z Bogom, s Kristusom in ko smo enkrat z njim povezani, ko nam to postane glavno, potem ni tisto toliko glavno, kako ne se zdaj mi za nekaj potrudimo. Drug princip je, ker enkrat, če se mi odpremo v enem takem dialoškem smislu z Bogom v moči Svetega Duha, potem da to ohranjamo in nas to nese, ker drugače hitro pademo v sebe, da se bomo mi potrudili, mi, ampak ravno to je najhujša past, ker Sveti Duh nam je pa res dan.
No, to je zelo zanimiva misel, to zapravi, da pustimo tisto formo in vse ostalo, kar se nam zdi, da moramo mi peljati in na podlagi tega odnosa se z Bogom, kot pravite, intenzivnega se pa potem najbrž da tudi vse ostalo zgodi, ne? Kar samo po sebi skoraj da.
Ja, ker je res drugo, past je vedno to, ne, da imamo mi en kliše, en ideal, ne bo še tako katoliški ali pa krščanski in se mi zdaj za njega nekaj trudimo, matramo in tako naprej. Pa smo sami. Čist drugo je pa, če mi lahko prepoznamo, če nam je dano prepoznati eno Božjo ljubezen in se jo odpreti, potem pa že ta ljubezen v nas nekaj naredi. Ni nujno, da se bo vse tako uredil skladno z enimi našimi ideali, ampak da pa mi lahko bolj in bolj živimo naslonjeni na Božjo ljubezen, zato gre.
Krasno, mislim, da smo z uvodom zbudili pozornost. V nadaljevanju, dragi prijatelji, pa boste izvedeli, kako takšne ignacijanske duhovne vaje v tišini potekajo in seveda tudi kje in na kakšen način priti do njih. Ostanite z nami.
Resnica, ki stoji na besedi tvoji dni, našel jo med množico ljudi, slutim, da se skriva, postavljena pred te, tišina ji umiva utrujene noge. Kdo grani tvoje življenje? Kdo, kjer živiš svoj dan? Tvoja sreča, tvoja žalost,
si obljubi, nad te se naslonim, u tebi se umirim. Ti si moja skala, hiša kjer živim. Kdo gradi tvoje življenje? Dom, kjer živiš svoj dan. Tvoja sreća, tvoja žalost,
V kolokviju danes predstavljamo ignacijanske duhovne vaje v tišini za mlade. Evita in Primož, vidva sta že bila udeleženca eni takšnih duhovnih vaj, pa morda čisto forma, kako pravzaprav potekajo duhovne vaje in kako poteka posamezni dan, da nima. Primož.
Ja, dan se začne zjutraj z zajtrkom, po zajtrku je uvod v molitve, ki jih imamo dopoldne. No, to imamo dopoldne, se pravi, dve molitve o Božji besedi po eno uro. Po molitvah je kosilo, po kosilu je čas za počitek, za gibanje. Potem pride spet uvod v molitve in popoldne so spet dve molitvi po eno uro o Božji besedi. Na to je večerja, po večerji je še nekaj prostega časa in zvečer še ena kot neke vrste kateheza, ki je po mojih izkušnjah ponavadi bolj sproščena pred spanjem.
Koliko udeležencev se običajno zbere takole na enih takšnih vajah?
Ja, jaz sem bil na enih duhovnih vajah, nas je bilo pet, na eni smo bili pa trije.
Se pravi, zelo intenzivno delo, ne? Praktično je.
Ja, je potrebno veliko ustrajanja, kar nekaj truda, kar nekaj napora, ampak gre.
Naj bo to kot izziv, ne? Torej ne kot strah za nekoga, da bi morda ga zdaj le odvrnili, ampak res kot izziv, da človek vstopi v to. Evita, kako je s to tišino?
Ja, na začetku je bilo tudi meni malo nepredstavljivo, ampak se mi zdi, da je kar lažje prebroditi, ker dobimo navodila ravno v teh katehezah vodih in nismo tak sami v tem. In ta tišina tudi ni tišina, kjer bi jaz nekaj razmišljala, ampak je v bistvu molitev in se pač probam odprijeti za Gospoda in ob Božji besedi čim bolj ostajati z njim. Je kar zahtevno, se mi zdi, da je veliko nekih moten lahko, nekih skušnjav, ampak se tudi da prebroditi, no, sej, mislim, je vredno truda.
No, vsekakor. Za kakšne vrste molitev gre?
Gre za svetopisemski odlomek, ki je dan za posamezno molitev, potem tudi nekaj opornih razmišljanj in potem pač se bere ta odlomek in v zavedanju, da to ni samo besedilo, da meni Bog govori pa o svetem pismu, pa o tem, kaj sem prebrala, res probam slišati, kaj za moje življenje v tistem trenutku, kaj mi Bog sporoča točno po tistih besedah, v tistem odlomku.
Prej je pater Milan Bizant tako lepo definiral, da pravzaprav, ja, sicer gre za odmik od sveta, ampak gre za odmik vase. Torej, želja na meni je tudi čim bolj prodreti v tem odnosu z Bogom, tudi do sebe. Kje ti čutiš, recimo, če smem biti tako intimen, te premike v sebi?
Ja, tam sem imela ravno čas, da sem se tudi bolj globljih stvarih vprašala, za katera ni bilo čas, ne vem ravno prav, kaj je vloga Boga v mojem življenju, kako tudi pol naprej peljati stvari, mislim, ravno, ja, ne vem, takšne globa vprašanja, ko pridejo sama, spontano, ob teh odlomkih se ponavadi pač lahko ukvarjam tam z njimi.
Primož, kam je tebe zaneslo v teh molitvah?
Ja, po molitvah seveda sem spoznal, nekak način mi govori Bog, ne. V bistvu, katera občutja so tista, ki so na nek način, ki jih jaz razumem kot jezik Boga, s katerim mi govori, a ne. In potem po molitvah sem to zelo intenzivno v tišini lahko enkrat začutil, a ne. In potem, ko sem vsak dnevnih rutinah, a ne, nekako znam prepoznati, a ne, kje mi govori Bog, a ne, kaj imam to močno izkušnjo gospodove ljubezni v molitvi, a ne.
Pater Milan, gre za to, ne, da ta odnos z Bogom, torej Bog ima stalno odnos z nami, stalno nam tudi govori, ampak ljudje dostikrat pač bodi si ne znamo, bodi si ne zmoremo, bodi si ne želimo prepoznavati vsega tega nagovora. Tu pa gre za neko vodeno spoznavanje, razločevanje pravzaprav tudi, ne?
Ja, kot je rekla Evita, je sicer tišina, ampak vendarle prostor, glavni prostor je Božja beseda, pomeni beseda iz Svetega pisma, ki ni samo en tekst, ampak je Božja beseda zame. Zdaj pa, navadno je tako, da je Božji glas zelo tih. To je eno, ker vendarle mnogo bolj močni glasovi v naših mislih pa čustih, mnogo močnejšo skrbi, zaskrbljenosti, potem naša okvarjanja z raznimi stvarmi, kaj šele vsa bombardiranost z družbenimi mreži in tako naprej. Ne, tega je ogromno. Medtem ko pa prisluhant Bogu in učit se prisluhant Bogu skozi molite o Božji besedi, potem pa je to pozornost usmerjena na ta način, da lahko prepoznam njegov glas, njegov način. Ker Bog govori men in ga prepoznavam po mojih mislih pa čustvih skozi vzgibe Svetega Duha. Ker včasih si tako predstavljamo, da Bog gotovo mi govori samo, kaj smem, kaj ne smem, kaj moram, kaj ne morem in tako naprej. Da je pa vendarle njegova glavna beseda ena Božja skrb, ena Božja ljubečnost, eno Božje usmiljenje. In to ni tako avtomatsko, kot se zdi. Kot da bi bolj pričakovali, da bo Bog me nekaj ukrehal in take stvari. Yeah. Tako da to razločevanje duhov, prepoznavanje dejansko, kako mi Bog govori, to je nekaj tako dragocenega, da se človek tega potem, da je človek v to popeljan, pa lahko iz tega živi.
No, s temi besedami zaključujemo tudi drugi del našega pogovora, v nadaljevanju pa še, kako pravzaprav priti do ignacijanskih duhovnih vaj v tišini za mlade.
Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Jerusalema y Kayalami y Londolose Uhambenami Zungangishilana Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Kilo ndolose, suhambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Kilo ndolose.
današnjem kolokviju predstavljamo ignacijanske duhovne vaje v tišini za mlade. Z menoj so pater Milan Bizant, pa Evita in Primož, udeleženca teh duhovnih vaj. Če bi zdaj le, recimo, pravzaprav imata to možnost, dala na svet mladim. Poletni čas je tudi čas, ko človek naredi kaj za svoje telo in predvsem upam, da tudi za svojo dušo. Čas priložnosti tudi za takšne odmike, čas tudi za to, da na vse zadnje malce prevetrimo svoje odnose in seveda tudi odnos z Bogom. Zakaj bi svetovala prav tak tip duhovnih vaj, ignacijanske duhovne vaje v tišini?
Ja, ignacijanske duhovne vaje v tišini bi predvsem priporočal za to, ne, ker res ta tišina in molitev Božji besedi je res prostor, kjer lahko greš z Gospodom na globoko, kjer lahko res zaživiš en zelo konkreten odnos, ne, ker ni čist nič drugačen, kot je recimo odnos s fantom ali pa s punco, ne. In te duhovne vaje res dajo to, ne, ker na navadnih duhovnih programih imaš dost druženja in vsega tega, ne. Na teh duhovnih vajah si pa res ti in Bog, ne. In to je res, spoznaš res, kje je ta odnos in ga lahko gradiš naprej, ne.
Vita.
Mogoče tudi ta tišina naj ne prestraši mladih, ker v bistvu se skriva zatem tudi ena svoboda, osvoboditev od nekih mogoče pritiskov, ki jih kdo čuti, ravno na teh drugih duhovnih vajah, ko so kakve podelitve z ostalimi. Drugače pa se kar strinjam jaz s tem, da je tu res priložnost za odnos z Bogom na prvem mestu in res priporočam te duhovne vaje.
Se mi zdi, da je svet tako zelo glasen tudi zaradi tega, kar je Evita omenila, ne, zaradi strahu, da ne bomo dovolj dobri za ta svet, da ne vem, ne bomo uspešni dovolj v očeh vseh ostalih in tako mladi dosti krat pozabljajo, no pa tudi starejši, no se zadnje padamo v vse te skušnjave in vse te pasti, pozabljamo nase in na resnično odnos, ki je temeljni odnos, s katerim lahko gremo skozi življenje, to je odnos z Bogom. Ena od možnosti so torej tudi ignacijanske duhovne vaje v tišini. Pater Milan Bizant, kako priti do njih, na kakšen način, kje se izvajajo?
Ja, najprej je res to, da si nekdo tega želi. To je tako, kot da je nekaj potrebno, da dozori v človeku ta želja pa hrepenenje. Potem pa, kot je bilo že rečeno, je gotov nekaj izziva. In je dobro, da je. Ker mlad človek, če ne bo šel v smer, kjer je izziv, kjer je tudi nekaj strahu, če ne bo šel v to smer, pa šel nekako prav nasproti strahu. Ker življenje je v tem, da človek gre v smer izziva, tudi tam, kjer ga kaj straši. Dobro, ne sme biti lih prevelik korak, ampak vendarle, no tako, da nekaj živega, da je in želja, obenem pa tudi nekaj ovir, tudi nekaj ta pravga. No in takrat je potem kar dober, da se gre. In je res dragoceno, no, kot bodi si, kot je Primož rekel, pa Evita, koliko je to en tak dragocen prostor, pač za tistega, ki je na tej točki, da v tišini, da gre globlje potem v odnos z Bogom, pa s seboj, ker z mladimi se mi zdi je res, ne, ta priklopljenost na ogromno stvari. To vidva bolj veste, ne, koliko je vse te priklopljenosti na nekaj. Ampak, če se pa mi odklopimo od sebe, od svoje globine, pa izgubljamo sebe. In to je bilo pa škoda. Izgubljamo in sebe, torej najbolj pristen del nas, ki je obenem tudi Božja podoba v nas, Božja prisotnost v nas. In mi imamo, torej tudi v tem času, ko je toliko bombardiranosti z vsem temi stvarmi, imamo pa v tem istem času tudi ogromno možnosti za pot v globino. No in torej, če nekdo želi, potem najde možnost za ignacijanske duhovne vaje v tišini, to bodi si naprimer v hiši kruha pri Svetem duhu, ki ga uršulinke vodijo, sestre uršulinke imajo programe duhovnih vaj v tišini tudi za študente, študentke. Potem mislim tudi Marin dom na Bledu, ki ga salezijanke vodijo prav tako. No pa mi jezuiti, ko imamo v Ljubljani Ignacijev dom duhovnosti, imamo tudi, imamo naprimer v juliju termin posebej za študente v avgustu, v septembru. Najlažje je pa do tega prijeti potem na spletnih straneh, kjer je to potem se vsi podatki dobijo.
Tako, izziv je dan, dragi prijatelji, ignacijanske duhovne vaje v tišini vabijo. Morda je ravno to poletje priložnost, da z odnosom z Bogom nekako uredite tudi svoje življenje vsem tistem, v čemer ste šibki. Vam, pater Milan, Evita in Primož, pa najlepša hvala za predstavitev in vse dobro.
In hvala za povabilo.
Hvala.
In lep pozdrav poslušalcem in poslušalkam.
Ritem srca.
Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na naših valovih namenjamo sodobni krščanski glasbi. Tudi nocoj se bomo ustavili pri nekaj novostih in sicer bosta z nami Sandra McCracken in pa Matt Marr. Več o njih kasneje, da pa tudi z glasbo počastimo današnji praznik srca Jezusovega, pa začnimo s pesmijo, ki je posvečena prav njemu. Sašo in Robi bosta z nami v pesmi Srce.
Se vrti, tu je mnogo ranjenih, joče joko zaboli, veš zmanjkuje mi moči. Kdo bo hranil te ljudi, moja notranja skriči, ker ne vidijo poti, verjamejo preproste laži. Bodi senca, bodi zrak, bodi noc za moj korak, bodi križ življenja tem, ki v meni iščejo srce. Bodi senca, bodi zrak, bodi noc za moj korak, bodi križ življenja. Vrti, tu je mnogo ranjenih, kdo se zmeni za ljudi, ko zmanjkuje jim moči. Puša vse laži, s kapljico svoje krvi. Bodi senca, bodi zrak, bodi noc za moj korak, bodi križ življenja tem, ki v meni iščejo srce. Bodi senca, bodi zrak, bodi noc za moj korak, bodi križ življenja tem, say yeah.
V oddaji Ritem srca na radiju Ognjišče sta bila z nami Sašo Mugerli in Robert Rolih v pesmi Srce, no mi pa gremo k novostim tega tedna. In sicer se za začetek ustavljamo pri imenu, ki mogoče ni tako svetovno odmevno kot katero drugo, a vendarle. Sandra McCracken je kantautorica iz Nashvilla, Tennessee v Združenih državah Amerike. Poznana je kot izredno plodna avtorica, ki je izdala že 15 studijskih albumov. Zadnji, Light in the Canyon, je izšel prav danes. Prinaša 10 avtorskih pesmi, no in mi bomo zdaj prisluhnili kar prvemu singlu z njega, ki nosi naslov I Will Sing. Z njim je pred približno mesecem dni napovedala izid albuma, v njem pa poje nekako takole. S svojimi usti bom govorila o tvoji zvestobi. Tvojo zavezo bom izpovedovala svojim življenjem. Prepevala bomo Gospodovi veliki ljubezni na veke. Gospod, tebi gre slava za vse naše moči. Tvoja prisotnost je ob naših poteh do konca naših dni. Sandra McCracken bo z nami v pesmi I Will Sing.
I'll declare, Lord, your covenant.
V oddaji Ritem srca na Radiu Ognišče je bila z nami Sandra McCracken v pesmi I Will Sing, ki je prav danes izšla na njenem albumu Light in the Canyon. Sandra je sicer poznana kot avtorica, ki je zmožna sveto iz svetopisemskih besedil preoblikovati in pretopiti v teološko bogata, hkrati razumljiva in neposredna besedila pesmi. Nekatere njene pesmi so tako postale železen repertoar marsikatere ameriške cerkvene skupnosti. Kot prekaljena piska pa Sandra McCracken redno piše svojo kolumno tudi za spletni portal Christianity Today. Dodati pa velja tudi to, da je pred slabim letom dni izšla njena prva knjiga z naslovom Send Out Our Light, no in prva pesem na novem albumu nosi prav tak naslov. V njej Sandra poje. Izmi mojo krivdo, o Bog, in brani me pred lažnivimi ljudmi. Varuj me, kajti ti si Bog, kateremu se zatekam. Zakaj si me zavrnil? Zdaj hodim z medenih misli. Pošli svojo luč in svojo resnico. Naj me vodita. Peli me k svoji sveti gori, k svojemu bivališču. In šla bom k Božjemu oltarju, k Bogu, ki je moje nepopisno veselje. In tam te bom slavila z vsem svojim srcem. Sandra McCracken bo z nami v pesmi Send Out Our Light.
Deceitful man, oh, deliver us. For you are the God in whom I take refuge. Why have you rejected me? I walk around. Deliver us, for you are the
Poslušate oddajo Ritem srca, oddajo o sodobni krščanski glasbi na radiju Ognišče. Z nami pa je bila v pesmi Send Out Our Light Sandra McCracken. Mi ostajamo pri glasbenih novostih in sicer v našo družbo prihaja Matt Maher, kanadski pevec, multiinstrumentalist in seveda izreden avtor, ki je prav na današnji dan izdal nov single album, kot se temu reče, ki prinaša dve pesmi. O prvi, po kateri nosi izid tudi ime, The Lord's Prayer, Matt Maher pravi takole. Pesem je pri srcu zaradi tega, na kar se nanaša. To so Jezusove besede, ki so temelj naše duhovne prakse. Večkrat se mi namreč zgodi, da se moram pri svoji veri vrniti na začetek. Dogaja se mi namreč, da preveč zapletam stvari v svojem srcu in duši. A ta molitev me spomni prav na to. Vsak dan jo molim, skupaj z družino in vedno znova me zadane naravnost v srce. Vedno na drugačen način. Tako, Matt Maher v nekaj mislih ob izidu pesmi, ki je nekakšna glasbena interpretacija Jezusovih besed, s katerimi je učil moliti svoje učence. Oče naš. Matt Maher je bil z nami v sveži pesmi The Lord's Prayer, gospodova molitev, v katero je ujel molitev Oče naš. Kot rečeno je pesem išla v sklopu istoimenskega single izida, na katerem pa je še ena pesem in to je pesem Leaning. O njej je Matt Maher ob izidu razmišljal in povedal takole.
There are times in life where On either side of a difficult season,
v življenju pridejo obdobja preizkušenj, ko se, na obeh koncih, sprašuješ, ali kako bom to sploh zmogel, ali pa se v začudenju sprašuješ, kako sem sploh to zmogel. In zdi se, da so prav v teh obdobjih življenja izmoljene najbolj iskrene molitve. Ko namreč moliš iz močne potrebe, iz hvaležnosti, takrat se zaveš, kdo sestavlja tvojo podporno strukturo, tvoja družina, tvoji bližnji prijatelji, tvoji ljubljeni. Mimo pridejo ljudje, ki te dvigujejo svojimi besedami ali tem, kar počno. Postanejo nekakšni smerokazi za Kristusov obraz. Kaj pa tisti, ki nimajo nikogar? Kaj Jezus pravi? Pravi jim, ne kličem vas več tujci, kličem vas prijatelji. In prav to me tako privlači pri Božjem prijateljstvu, pri sporočilu krščanstva, da življenje ni stolp, ki je sestavljen iz osebnih dosežkov, ponosa, ega, uspeha, napuha, kot bi si sami želeli zgraditi ladjo, ki nas odpelje v nebesa. Ampak gre za pripovedovanje drugim o tem, kar nam Jezus pravi v pismih. Na tem svetu boste imeli težave, a niste sami. Svojo težo lahko preložite name. Tako je ob izidu pesmi Leaning razmišljal Matt Maher o prelaganju teže, trpljenja, dvomov, bolezni, negotovosti na Jezusa. No in z Metom in njegovo pesmijo se od vas za nocoj poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.
Let my yes be yes to you, oh Lord. Let my no be no to the things of this world. If I rise or fall, if I stand there.